Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ តាមវិទ្យុ របស់ VOA នៅរាត្រី ថ្ងៃសៅរ ៍ទី28ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជាយាមបញ្ចុះសពអ្នកស្លាប់ជាច្រើនអ្នកមន្ត្រីអាមេរិកថាមិនមានសញ្ញាណាមួយដែលក្រុមហាម៉ាស់ព្យាយាមចូលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមព្រំដែនខាងត្បូងនោះឡើយលោកប្រាបូវូចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានបេក្ខជន3នាក់ចូលរួមប្រទេសចិនរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើចារកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានការធ្វើតេស្ត ACT របស់ក្រុមសិស្សអាមេរិកបានពិន្ទុទាបក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំតើនិស្សិតបរទេសយល់បែបណាចំពោះការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតួសម្ដែងហូលីវូដធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យមានការដាក់កំហិតលើការប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ UNCTAD បានឲ្យដឹងថាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវការដើម្បីស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ទេចខ្ទាំនៅហ្គាហ្សារបាយការណ៍ថ្មីបានឲ្យដឹងថានីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាទន់ខ្សោយជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីតើអភិបាលកិច្ចប្រមូលពន្ធដារដែលមានដំណាភាពអាចសម្រេចបានដោយរបៀបណាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជីវីកំណត់ថាសាកសពរបស់អ្នកស្លាប់ត្រូវទទួលបានការគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយកំណត់ថាសាកសពត្រូវបញ្ចុះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានការធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិនេះដែលសង្គ្រាមបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកនោះគឺជារឿងមួយដ៏ពិបាកក្នុងការអនុវត្តអ្នកស្រី Linda Gradstein រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Tel Aviv ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានសាកសពច្រើនណាស់ទាំងនៅអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ Gaza Strip វាបានកើតឡើងដោយក្រុម Hamas បានវាយប្រហារភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយសម្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាង1400នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលហើយជាង2សប្តាហ៍នៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលលើគោលដៅក្រុម Hamas មន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនថាមនុស្សជាង4600នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងតំបន់ Gaza Strip រួមមានកុមារនិងស្ត្រីរាប់រយនាក់នាយកវិទ្យាស្ថានកុសលវិจัยអ៊ីស្រាអែលថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas បែបនេះមិនធ្លាប់មានពីមុនឡើយលោក Chen Google ថ្លែងថា
You hardly see this kind of atrocities that we see here in
អ្នកកម្រឃើញអំពើឃោឃៅបែបនេះពីមុនណាស់ខ្ញុំធ្វើការ31ឆ្នាំហើយក្នុងផ្នែកកុសលវិจัยនេះដោយមិនដែលឃើញរឿងអីចឹងកើតឡើងក្នុងកម្រិតនិងភាពសាហាវបែបនេះទេ
សាកសព71000កំពុងរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងក្លាសេក្នុងបន្ទាយទីហ៊ានមួយកន្លែងនៅអ៊ីស្រាអែលក្នុងនោះសាកសព7300នៅមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណសាកសពជាច្រើនបានឆេះទាំងស្រុងហើយត្រូវធ្វើតេស្ត DNA ទើបអាចសម្គាល់បានលោក Chen Google ថ្លែងថា
We see people that only I don't know 1 kilogram of the body is left
យើងឃើញសាកសពខ្លះនៅសល់បំណែកតែ1គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះនៃរាងកាយទាំងមូលព្រោះសាកសពបានឆេះទាំងស្រុងសាកសពខ្លះទៀតនៅសល់តែបំណែកតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណជាកិច្ចការបន្ទាន់មួយព្រោះប្រប្រែងនៃជនជាតិជីវីតម្រូវឲ្យមានការបញ្ចុះសពភ្លាមៗមុនធ្វើបុណ្យសពមានការសូត្រធម៌តាមសាសនាជីវីដល់សាកសពដែលអង្គការ Zaka បានប្រមូលដើម្បីបញ្ចុះហើយអង្គភាពយោធាទទួលបន្ទុកប្រមូលសពទីហានអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានសម្លាប់និងបញ្ចុះសពទាំងនោះតាមគោលការណ៍នៃការគោរពលោក Ariel Schlesinger ទីហានបំរុងអ៊ីស្រាអែលថ្លែងថា
There always needs to be someone with the corpse They always need to make sure that the corpse is lying on its back completely
ត្រូវមានមនុស្សនៅក្បែរសាកសពជានិច្ចយើងត្រូវច្បាស់ថាសាកសពត្រូវដាក់ផ្ងារឲ្យបានត្រង់ដោយប្រយ័ត្នមិនដាក់ក្នុងលក្ខណៈបែបខ្វះការគោរពនោះឡើយហើយត្រូវគ្របឲ្យបានជិតលើកលែងតែត្រូវពិនិត្យមើលកន្លែងណាលើសាកសពកន្លែងនោះអាចត្រូវបើកបាន
នៅតំបន់កាហ្សាអេណូវិញជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះសពអ្នកស្លាប់រាប់ពាន់នាក់តាមសាសនាអ៊ីស្លាមលោកវិជាបណ្ឌិតយ៉ាសើអាប៊ូជេមីប្រធានគណៈវិធិសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងតំបន់កាហ្សាថ្លែងថា
They say that about 1500 bodies are still trapped under the rubble
មានសាកសពប្រមាណ1500នាក់កំពុងជាប់ក្នុងគំនរបាក់បែកនៅឡើយរួមមានកុមារប្រមាណ800នាក់ជាអកុសលគ្មានគ្រឿងចាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាយយកសាកសពជូនរោគគ្រោះក្នុងផ្ទះដែលត្រូវបានបំផ្លាញជាច្រើនទេហើយក៏កំពុងខ្វះប្រេងឥន្ធនៈផងដែរមានសាកសពខ្លះជាប់ក្រោមបំណៃអាគារជាង1អាទិត្យហើយពួកគេត្រូវបានសន្មតថាស្លាប់សាកសពមិនអាចទុកនៅទីនោះត្រូវយកទៅបញ្ចុះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកថ្លែងបន្តថាតាមសាសនាអ៊ីស្លាមសាកសពត្រូវលាងសម្អាតនិងខ្ចប់ក្នុងក្រណាត់សហើយអ្នកកាន់ទុកត្រូវសូត្រធម៌អ៊ីស្លាមដល់សពមុនពេលបញ្ចុះតែដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលសាកសពជាច្រើនបែកជាបំណែកលោកជេមីថាភាគច្រើនសាកសពនីមួយៗគ្មានផ្នូរទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជេមីថ្លែងថា
Those cases the bodies were put in one parcel and they are then buried together in the fourth or fifth day
នៅក្នុងករណីទាំងនោះសាកសពត្រូវបានដាក់ក្នុងកញ្ចប់មួយហើយត្រូវបានបញ្ចុះរួមគ្នានៅថ្ងៃទី4ឬទី5មានសាកសពជាច្រើននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Sifa ហើយมันមានមធ្យោបាយត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើពិធីបុណ្យសពសម្រាប់គ្រប់គ្នានោះឡើយ
តាមសាសនាយូដានិងអ៊ីស្លាមត្រូវមានពេលសម្រាប់កាន់ទុក្ខហើយមិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងរំលឹកអំពើល្អៗរបស់អ្នកស្លាប់តែគណៈការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងបន្តមនុស្សជាច្រើននៅអ៊ីស្រាអែលនិងកាហ្សាបន្តកាន់ទុក្ខអ្នកដែលបានស្លាប់ពីទីក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណូយខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាមានការបារម្ភជាច្រើនដែលថាក្រុមយុទ្ធជនបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហាម៉ាសឬក្រុមភេរវកម្មដទៃទៀតក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអាចឆ្លងព្រំដែនធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគេនៅមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាជាក់លាក់ណាមួយនៃការគំរាមកំហែងបែបនេះនៅឡើយទេមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA លោក Jeff Seldin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបារម្ភដែលថាការវាយប្រហារភេរវកម្មដល់ប្រឡាយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលអាចបង្កឲ្យមានចំនួនកាន់តែធំឬក៏អាចបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារភេរវកម្មលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់កើតមានខ្លះជាការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការបញ្ជាក់អះអាងនេះមិនបានបញ្ឈប់ក្តីបារម្ភនោះឡើយការផ្ដោតលើការគម្រាមកំហែងដែលអាចកើតឡើងបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះក្រោយពីមានការលេចឡើងតាមអនឡាញនៅសារព័ត៌មានក្នុងមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រមាណថាភ្នាក់ងារដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហាម៉ាក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីនឬក្រុមហេសប៊ូឡាអាចព្យាយាមចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកក្រុមទាំង3នេះថាជាអង្គការភេរវកម្មបរទេសលិខិតផ្ទៃក្នុងដែល website ព័ត៌មាន The Daily Caller ទទួលបានដំបូងគេបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលជំរុញទឹកចិត្តឬមានប្រតិកម្មទៅនឹងចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចប៉ុនប៉ងធ្វើដំណើរទៅឬមកពីតំបន់ដែលមានអរិភាពក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតាមរយៈផ្លូវឆ្លងកាត់នៅទូទាំងព្រំដែនភាគនិរតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯកសាររបស់ការិយាល័យទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនប្រចាំទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California បានប្រមាណបន្ថែមថាយុទ្ធជនបរទេសដែលត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តដោយមនោគមវិជ្ជាឬទាហានស៊ីឈ្នួលអាចព្យាយាមបន្លំធ្វើដំណើរទៅកាន់ឬមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬទៅកាន់ឬមកពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតាមរយៈប្រទេសមិចសេកជាងនេះទៅទៀតលិខិតផ្ទៃក្នុងនេះបានបង្ហាញពីសញ្ញាសម្គាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមភេរវកម្មនីមួយៗនិងបានផ្ដល់ជាសំណួរដែលអាចជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់យុទ្ធជនបរទេសណាម្នាក់បានទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថាតើលិខិតផ្ទៃក្នុងនោះពិតឬក៏អត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ទីភ្នាក់ងារនេះហាក់ចាត់ទុកការគម្រាមកំហែងនេះថាមិនសូវសំខាន់អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឃើញមានសញ្ញាណាមួយនៃក្រុមយុទ្ធជនបរទេសដែលបញ្ជាដោយក្រុមហាម៉ាស់ស្វាស្វែងព្យាយាមឆ្លងចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ដល់បុគ្គលិកជួរមុខរបស់ខ្លួននៅបរិបទជាច្រើនដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីស្ថានភាពដើម្បីធានាថាពួកគេនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការពីសន្តិសុខព្រំដែននិងមាតុភូមិរបស់យើង សេចក្តីណែនាំដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីស្ថានភាពនេះមិនមែនជាការវាយតម្លៃអំពីការគំនិតគំហៃនោះឡើយស្នងការប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កទីក្រុងឡូសអែនជេលសនិងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក៏ដូចជានៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបានពង្រឹងសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភក៏ដោយក៏មន្ត្រីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាក្រសួងនេះមិនមានព័ត៌មានគួរឲ្យទុកចិត្តជាក់លាក់ណាមួយដែលបង្ហាញអំពីការគម្រាមកំហែងដែលអាចកើតឡើងណាមួយលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលនេះនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Prabowo Subianto និងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីបានចុះឈ្មោះកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែតុលាកន្លងទៅនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយដោយការនេះកំណត់ការចាប់ផ្ដើមការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីដែលមានបេក្ខជន3នាក់ចូលរួមដែលអតីតមេបញ្ជាការយោធារូបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈ្នះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
1ភាគ3នៃប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានចំនួនជិត205លាននាក់ជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុតិចជាង30ឆ្នាំដែលពួកគេមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងអង្គនីតិបញ្ញត្តិនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំទី3នៅលើពិភពលោកនេះអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់បានជួបលោក Prabowo អាយុ72ឆ្នាំនិងលោក Gibran Rakabuming Raka ដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់ប្រធានាធិបតី Joko Widodo ដែលនឹងចាក់ចេញពីតំណែងស្របពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់បានប្រគល់បានសម្គាល់ខ្លួននឹងគោលនយោបាយដល់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta លោក Prabowo បាននិយាយថាយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីឈ្មោះទៅមុខជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចាក់ខុសវិស័យដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍដូចនេះឥណ្ឌូនេស៊ីអាចជាប្រទេសជឿនលឿននិងមានវិបុលភាពលោកកំពុងប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីជាលើកទី3បន្ទាប់ពីចាញ់យ៉ាងតិចតួចនៅឆ្នាំ2014និង2019ទៅលោក Widodo ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជូកូវីដែលលោកមិនអាចឈរឈ្មោះបានម្ដងទៀតដោយសារតែមានការកំណត់អាណត្តិនៅក្នុងការស្ទង់មតិអតីតប្រធានកងកម្លាំងពិសេសលោក Prabowo មានការនាំមុខតិចតួចលើគូប្រជែងពីរនាក់ផ្សេងទៀតគឺអតីតអភិបាលខេត្តលោក Ganja Pranowo និងអតីតអភិបាលក្រុង Jakarta គឺលោក Anis Baswedan ការស្ទង់មតិដោយ Indicator Politic ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថា 37% នៃអ្នកឆ្លើយតបក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមដែលមានចំនួន 4,300 នាក់បានគាំទ្រលោក Prabowo ខណៈដែលលោក Ganja វិញមានអ្នកគាំទ្រ 35% និងលោក Anis មាន 22% ការស្ទង់មតិដែលបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាបានបង្ហាញថាជិត 7% មិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តទេនៅក្នុងទ្រឹស្ដីគោលនយោបាយដែលមាន88ទំព័រលោក Prabowo បានសន្យាថានឹងជំរុញការកសាងរដ្ឋធានីថ្មីនៅលើកោះ Borneo និងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មកែច្នៃរ៉ែក្នុងចំណោមគោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់លោក Jokowi លោកក៏បានសន្យាផងដែរថានឹងរឹតបន្តឹងការហូរចូលនៃពលករបរទេសលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រខ្លាំងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនិងបិទដំណើរការរោងចក្រធម្មពលខ្ទង់ថ្មនិងពន្យាការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកនឹងបង្កើនថវិកាការពារជាតិនិងធ្វើទំនើបកម្មផ្នែកសម្ភារៈយោធាលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរឿងនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿនពូឈិន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនអំពីការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយមិនធ្លាប់មានពីមុនការរិះគន់ដ៏ខ្លាំងនេះធ្វើ ្វើឡើងស្របពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese ត្រៀមទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថយការរង្គោះចិត្តជាមួយចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាជារឿងកម្រកើតមានណាស់ដែលទីភ្នាក់ងារចារកម្មអូស្ត្រាលីបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសផ្សេងដោយលើកឈ្មោះចំចំបែបនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Mike Burgess អគ្គនាយកអង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សន្តិសុខអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ASIO បាននិយាយបែបនេះជាសាធារណៈនៅពេលដែលលោកថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមុនពេលចាប់ផ្ដើមសន្និសីទស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Palo Alto រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Burgess បានថ្លែងថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រទេសចិនបានធ្វើឡើងលើសពីការធ្វើចារកម្មធម្មតាដោយហេតុថាកិច្ចការនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនបានយល់ព្រមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
All nations spy. All nations seek secrets and all nations seek strategic advantage. But the behavior we're talking about here goes well beyond traditional
គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តែងធ្វើចារកម្មគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ស្វែងរកព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តែងស្វែងរកផលចំណេញផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែអេរីយ៉ាបាត់របស់ចិនដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅពេលនេះធ្វើឡើងលើសពីចារកម្មជាប្រពៃណីការគម្រាមកំហែងដែលយើងបារម្ភនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងវត្ថុទទួលបានក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំយូរអង្វែងនិងស្មុគស្មាញដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិ
ចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់អូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែចំនួនផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាភាពតានតឹងបណ្ដាលមកពីប្រភពនៃជំងឺ COVID-19នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese រំពឹងថានឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនឆាប់ៗនេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំអូស្ត្រាលីទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Albanese បានលើកឡើងជាញឹកញាប់ថាការមិនចុះសម្រុងអាចកើតមានឡើងក្នុងពេលលោកព្យាយាមធ្វើឲ្យចំណងទាក់ទងជាមួយចិនមានស្ថិរភាពឡើងវិញនោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Burgess បានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបកំពូលនៃសម្ព័ន្ធសន្តិសុខហៅថា Five Eyes រៀបចំឡើងនៅរដ្ឋ California សម្ព័ន្ធមិត្តសន្តិសុខ Five Eyes រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដា New Zealand និងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្ព័ន្ធភាពនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើម្បីចែករំលែកកិច្ចការផ្នែកចារកម្មនិងសម្របសម្រួលកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកសន្តិសុខមេដឹកនាំផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មកពីសម្ព័ន្ធមិត្តនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ California តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោក Christopher Ray ប្រធានការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត ABI ពួកគេបានលើកឡើងពីតម្រូវការក្នុងការប្រយ័ត្នប្រយែងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីធានាបានថាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗត្រូវបានការពារលោក Ray បានហៅគណៈបកកុម្មុយនីសចិនថាជាការគម្រាមកំហែងកំពូលសម្រាប់ការបង្កើតថ្មីឬ Novianuvavat លោកបានទទូចថាចិនបានកំណត់យកការធ្វើចារកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាផ្នែកដ៏សំខាន់សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិរបស់គេលោកបានបន្តទៀតថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាការស៊ើបអង្កេតបានកើនឡើងរហូតដល់ 1300% ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប៉ុនប៉ងលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្សេងៗធ្វើឡើងដោយផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលចិនរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីសំណាក់មន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអំពីការលើកឡើងបែបនេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីក៏បានព្រមានផងដែរអំពីការគម្រាមកំហែងហិង្សាកាន់តែខ្លាំងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុមសកម្មយុទ្ធហាម៉ាស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងវូស៊ីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពិន្ទុនៃក្រុមសិស្សវិទ្យាល័យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើតេស្ត ACT សម្រាប់ចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងពេលជាង3ទសវត្សរ៍ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមសិស្សទាំងនេះ មិនបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការសិក្សានៅកម្រិតមហាវិទ្យាល័យនោះទេនេះបើតាមអង្គការមិនគិតកម្រៃមួយដែលចាត់ចែងការធ្វើតេស្តនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
ពិន្ទុនៃការធ្វើតេស្តនេះបានធ្លាក់ចុះ6ឆ្នាំបន្តគ្នាតែទំនោរនេះបានលឿននៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្រុមសិស្សក្នុងឆ្នាំសិក្សា2023តែពិន្ទុពួកគេត្រូវបានរាយការណ៍ការបន្ថែមពុតទី11ដុល្លារបានរៀនក្នុងវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំទី1របស់ពួកគេនៅពេលអាមេរិកមានជំងឺ COVID អ្នកសេ Janet Goodwin ប្រធានមន្ត្រីខាងកិច្ចការប្រតិបត្តិរបស់អង្គការមិនគិតកម្រៃ ACT បាននិយាយថាការពិតជាក់ស្ដែងគឺថាយើងមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាក្រុមសិស្សមានសញ្ញាបត្រពេលរៀនចប់ក្នុងវិទ្យាល័យបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងមហាវិទ្យាល័យនិងអាជីពក្រោយរៀនចប់វិទ្យាល័យពិន្ទុ ACT ជាមជ្ឈមភាគរបស់សិស្សអាមេរិកគឺ 19.5/36 កាលពីឆ្នាំទៅពិន្ទុមជ្ឈមគឺ 19.8 ពិន្ទុមជ្ឈមខាងការអានវិទ្យាសាស្ត្រនិងគណិតវិទ្យានៅក្រោមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែល ACT និយាយថាក្រុមនិស្សិតត្រូវតែធ្វើឲ្យសម្រេចសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងការសិក្សាក្នុងឆ្នាំទី1នៃមហាវិទ្យាល័យពិន្ទុមជ្ឈមខាងភាសាអង់គ្លេសមានលើសលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបន្តិចតែនៅតែចុះថយប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំទៅសកលវិទ្យាល័យជាច្រើនបានធ្វើការធ្វើតេស្តសម្រាប់ចូលរៀនជាស្តង់ដាជាជំរើសដោយធ្វើក៏បានមិនចាំបាច់ធ្វើក៏បាននៅពេលមានការរិះគន់ថាពួកគេអនុគ្រោះតែពួកអ្នកមានហើយបានដាក់ក្រុមនិស្សិតមានប្រាក់ចំណូលទាបក្នុងភាពចាញ់ប្រៀបសកលវិទ្យាល័យខ្លះមានរួមសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ផងមិនពិចារណាពិន្ទុ ACT ឬ SAT ទេទោះជាត្រូវដាក់ស្នើក៏ដោយអ្នកសេ Godwin បានថ្លែងថាពិន្ទុនៅតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ដាក់និស្សិតឲ្យរៀនមុខវិជ្ជាសមស្របក្នុងមហាវិទ្យាល័យហើយចាត់ចែងទីប្រឹក្សាខាងការសិក្សាឲ្យជួយគ្រប់គ្រងនិស្សិតឲ្យបានល្អជាងមុនអ្នកសេ Godwin បានពោលថាស្ដីពីការប្រុងប្រៀបចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យទោះជាការធ្វើតេស្តជាជំរើសដោយធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានពិន្ទុនៃការធ្វើតេស្តទាំងនេះអំពីការប្រុងប្រៀបចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យមានសារៈសំខាន់ណាស់មានសិស្សប្រមាណ1,400,000នាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើតេស្ត ACT នៅឆ្នាំនេះដោយការច្រើនជាងឆ្នាំទៅតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តួលេខនេះមិនបានកើនឡើងដល់កម្រិតមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទេអ្នកសេ Godwin បាននិយាយថាអ្នកសេយល់ថាតួលេខទាំងនេះនឹងមិនកើនឡើងពេញលេញទេជាផ្នែកដោយសារគោលនយោបាយសុំចូលរៀនដោយមានជំរើសចង់ធ្វើតេស្តក៏បានមិនចង់ធ្វើក៏បានក្នុងបណ្ដាពួកនិស្សិតដែលបានធ្វើតេស្តមានតែ 21% ប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលលទ្ធផលតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងការសិក្សាកម្រិតមហាវិទ្យាល័យក្នុងមុខវិជ្ជាទាំងអស់ការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការមិនគិតកម្រៃនេះបង្ហាញថាពួកសិស្សដែលបានពិន្ទុតេស្តតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនោះមានឱកាស 50% ទទួលពិន្ទុ B ឬល្អជាងនេះនិងមានឱកាស75%ក្នុងការទទួលពិន្ទុ C ឬល្អជាងនេះក្នុងមុខវិជ្ជាដែលពួកគេរៀនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
និស្សិតបរទេសជាច្រើនពាន់នាក់បានមកសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកស្រី Laurel Bauman បានជួបជាមួយនិស្សិតបរទេស4នាក់ដែលទើបធ្វើដំណើរមកដល់សាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មកអាមេរិកជាពាក្យដែលគេឮញឹកញាប់និស្សិតអន្តរជាតិរាប់មិនអស់មកសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំនាងអ៊ីកាតេរីណាស៊ីម៉ូណូវ៉ាមកពីរុស្ស៊ីកំពុងសិក្សាជំនាញអាជីវកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកិន
What appealed to me the most
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺលទ្ធភាពរៀនជំនាញចម្បងទ្វេនិងបន្តបន្សំក្នុងមុខវិជ្ជាដែលមិនតាក់ទងគ្នាទាំងស្រុង
នាង Jasmine Saya មកពីតូគីជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ American នាងក៏ពេញចិត្តលើភាពបត់បែននៃការសិក្សាមុខវិជ្ជាក្នុងប្រព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនាងចាប់អារម្មណ៍លើសង្គមវិទ្យានិងរបាំនាងថ្លែងថា
Our new experiences can shape our
បទពិសោធន៍ថ្មីរបស់យើងអាចតម្រង់ទស្សនៈរបស់យើងនិងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមានគំនិតអំពីអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើចង់សិក្សាប៉ុន្តែស្របពេលនេះដែរទុកចន្លោះខ្លះសម្រាប់ឱកាសផ្សេងផ្សេងដូចជាជំនាញបន្ទាប់បន្សំឬជំនាញចម្បងទ្វេដងឬការផ្លាស់ប្ដូរជំនាញ
នៅមហាវិទ្យាល័យ Montgomery ក្នុងទីក្រុង Rockville រដ្ឋ Maryland យើងបានជួបនិស្សិតបរទេស2នាក់ទៀតនិស្សិតឈ្មោះ Asia Kosravi Ismaili មកពីអ៊ីរ៉ង់បានបដូរជំនាញពីគរុកោសលទៅវិស្វកម្មលោកពេញចិត្តនឹងវិធីសាស្ត្រអនុវត្តផ្ទាល់ដែលមហាវិទ្យាល័យផ្ដល់ឲ្យលោកថ្លែងថា
Here is more focus on the lab part
នៅទីនេះយើងផ្ដោតខ្លាំងលើការពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាងនៅអ៊ីរ៉ង់ខ្ញុំគិតថាវាល្អណាស់សម្រាប់ជំនាញវិស្វកម្មរបស់ខ្ញុំព្រោះវិស្វករត្រូវការការអនុវត្តបូកនឹងទ្រឹស្ដី
នាងសាប៊ីណាកាស៊ីម៉ូវ៉ាមកពីកាហ្សាខស្ថានដែលជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យម៉ុងហ្គោមរីដែរពេញចិត្តនឹងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនាងនិយាយថា
My country people usually would keep their opinion
នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំមនុស្សមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងអាចបញ្ចេញមតិបានដោយមិនខ្លាចនរណាវាតម្លៃយើងនោះទេ
នាងក៏បានបដូរជំនាញសិក្សាផងដែរពីផ្នែកសារព័ត៌មានទៅផ្នែកទីផ្សារអាជីវកម្មនាងថ្លែងថា
There's a lots ofoptions for students
មានជំរើសជាច្រើនសម្រាប់និស្សិតជ្រើសរើសសិក្សាសម្រាប់អាជីព
ប៉ុន្តែនិស្សិតទាំងនោះក៏ត្រូវសម្របខ្លួនលើរឿងខ្លះដូចជាម្ហូបអាហារជាដើមដែលមានអាហារបន្ទាន់ច្រើនជាងអាហារស្រស់ស្រស់ហើយពេលខ្លះឧបសគ្គផ្នែកភាសាប៉ុន្តែពួកគេហាក់ពេញចិត្តនឹងការសិក្សានៅអាមេរិកលោកអេស្មៃលីបាននិយាយអំពីមិត្តភក្តិថ្មីម្នាក់ថា
They want to be friends with you they want to talk to you
ពួកគេចង់ធ្វើមិត្តភក្តិជាមួយយើងចង់និយាយជាមួយយើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងមិនត្រូវនៅម្នាក់ឯងទេត្រូវរកមិត្តភក្តិខ្លះ
នាងស៊ីម៉ូណូវ៉ាបញ្ជាក់ថា
I really like that it's really diverse
ខ្ញុំពេញចិត្តភាពចម្រុះដែលជនជាតិទាំងអស់សាសនាទាំងអស់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់មាននៅទីនេះ
នាងសាយ៉ាថ្លែងថា
People are here from
មនុស្សមកទីនេះពីគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោកហើយពួកគេនាំមកជាមួយនៅវប្បធម៌ដែលបង្កើតបានជាវប្បធម៌អាមេរិក
វាជាវប្បធម៌មួយដែលអ្នកមានសេរីភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងដូចជាការបដិដូរជំនាញសិក្សាជាដើមពីទីក្រុង Lower Rock Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទូសម្ដែងភាពយន្ត Hollywoodកំពុងកោតកម្មចង់ឲ្យមានការដាក់កំហិតលើការប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI នៅក្នុងការផលិតភាពយន្តពួកគេសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យដោយអ្នកនិពន្ធភាពយន្ត Hollywood ដែរដែលទើបបញ្ចប់កោតកម្មរយៈពេល5ខែរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តធំៗអ្នកស្រី Jinia Dolot រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angelesអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រឹងប្រែងបញ្ចប់កោតកម្មរបស់អ្នកនិពន្ធភាពយន្ត Hollywood រួមមានផងដែរនៅការការពារគុំឲ្យក្រុមហ៊ុនភាពយន្តប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីនិពន្ធឬនិពន្ធឡើងវិញនូវអត្ថបទរឿងណាមួយសមាជិកសហជីពអ្នកស្រី Angela Jorgensen ថាវាអស្ចារ្យ
By putting restrictions on the amount of AI content that can be used and also by preventing
ការដាក់កំហិតលើកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI និងការបង្ការកុំឲ្យ AI អាចរៀនពីកិច្ចការដែលអ្នកនិពន្ធបានបង្កើតគឺជាការជួយការពារការងាររបស់យើង
ក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តនានានឹងតម្រូវឲ្យប្រាប់អ្នកនិពន្ធថាតើអត្ថបទនិពន្ធណាមួយដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគេត្រូវបានបង្កើតដោយ AI រីឯអ្នកនិពន្ធវិញនឹងមានសេរីភាពក្នុងការប្រើកម្មវិធីដូចជា ChatGPT ជាដើមបើពួកគេចង់លោកអល់សិតទៀនដែលជាអ្នកនិពន្ធថានេះជាដំណោះស្រាយជោគជ័យ
We can use AI if we choose to but we can't be forced to. So and using AI
យើងអាចប្រើ AI បើយើងចង់ប៉ុន្តែគេមិនអាចបង្ខំយើងបានទេ។ការប្រើ AI មិនអាចលុបចោលនៅប្រាក់ចំណូលកិត្តិយសឬក៏អ្នកនិពន្ធជាមនុស្សបានទេ
។អ្នកនិពន្ធខ្លះបានបន្តគ្រប់គ្រងតួសម្ដែងដែលធ្វើកុតកម្មដែលបារម្ភពីការប្រើ AI ផងដែរ។តួសម្ដែងលោករ៉នសងថាការតវ៉ាឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នាលើការប្រើតួអង្គ Digital ត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅពេលបង្កើត
if there's any sort of wordage or verbiage in relationship to artificial intelligence being used in perpetuity, a likeness to
be... បើមានពាក្យពេចន៍ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលគេយកទៅប្រើជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីតួសម្ដែងឬក៏ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្យាដែលអាចលុបចោលតួសម្ដែងបានបើតួសម្ដែងនោះមិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹង AI
កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីរយៈពេល3ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកនិពន្ធរួមមានការដំឡើងប្រាក់ខែនិងប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ភាពយន្តដែលអាចមើលលើ website ផងដែរអ្នកស្រី Jasmine Peck ដែលជាអ្នកនិពន្ធពេញចិត្តនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
Black writers, queer writers, like any writer from a population that is not a part of the
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះពង្រីកឱកាសសម្រាប់អ្នកនិពន្ធស្បែកខ្មៅអ្នកនិពន្ធស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកនិពន្ធដែលមកពីសហគមន៍ភាគតិចអ្នកនិពន្ធពិការនិងអ្នកនិពន្ធដែលមកពីសហគមន៍ដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនស្ថិតនៅជួរមុខក្នុងវិស័យនិពន្ធភាពយន្ត
មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយពីសមាគម Alliance of Motion Picture and Television Producer អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេប្រធានក្រុមហ៊ុនភាពយន្តបានបន្តពិភាក្សាឡើងវិញជាមួយសហជីព Screen Actors Guild កាលពីដើមខែតុលាពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ UNCTAD បានឲ្យដឹងថាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវការដើម្បីស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ទេចខ្ទាំនៅ Gaza របាយការណ៍ថ្មីបានឲ្យដឹងថានីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាទន់ខ្សោយជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីតើអភិបាលកិច្ចប្រមូលពន្ធដារដែលមានដំណាភាពអាចសម្រេចបានដោយរបៀបណាគណៈដាល់ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលនៅមិនទាន់បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយអំពីស្ថានភាពខ្ទេចខ្ទាំនៅតំបន់នោះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួនទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនឹងត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីស្ដារផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការបិទព្រំដែនប្រតិបត្តិការយោធានិងការមិនអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ហ្គាហ្សានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា UNCTAD របាយការណ៍ដែលទើបតែចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថាការដកការរឹតបន្តឹងនានានៅតំបន់ហ្គាហ្សាគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីការស្ដារឡើងវិញប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់តំបន់នេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការដកការរឹតបន្តឹងតែមួយមុខមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេរបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាម្ចាស់ជំនួយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែពង្រីកការផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដើម្បីជួសជុលការខូចខាតដ៏ទូលំទូលាយដែលតំបន់ហ្គាហ្សាបានរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបတ်និងបិទគប់អស់រយៈពេលជាយូរនិងប្រតិបត្តិការយោធាជាច្រើនលើកដែលទាំងអស់នេះបានបណ្តាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរាំងស្ទះនិងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នេះរបាយការណ៍នេះបានកត់ត្រាលម្អិតអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលមុនពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍មហន្តរាយបង្កឡើងដោយការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់បច្ចុប្បន្នចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់លោក Richard Kozul Wright នាយកផ្នែកសកលភាវូបនីយកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍនៃទីភ្នាក់ងារ UNCTAD បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៀតថាវាជារឿងចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែកំណត់អំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីវិបត្តិផ្នែកមនុស្សធម៌នាពេលបច្ចុប្បន្នដែលនឹងបន្តកើតមានទៀតនៅតំបន់កាហ្សាលោកបានថ្លែងបន្តថាការវាយតម្លៃទៅលើទំហំនៃភាពខូចខាតនៅតំបន់នេះគឺជាកិច្ចការដ៏លំបាកមួយលោក Guzurai ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៀតថាអ្វីៗនៅទីនោះគឺជាអគារនិងមន្ទីរពេទ្យដូច្នេះវាជាការពិបាកមួយនៅក្នុងការវាយតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវរហូតដល់ការប្រយុទ្ធគ្នាបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណថាទឹកប្រាក់ដែលត្រូវចំណាយគឺស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារឬរាប់សិបពាន់លានដុល្លារលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺជានិន្នាការគួរឲ្យបារម្ភមួយនៅក្នុងកិច្ចការផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចទៅកាន់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីន លើពីនេះទៀតដែនដីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការគ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលសារពើពន្ធដោយខ្លួនឯងក្នុងវិធីឯករាជ្យមួយរបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញថាការបិទគប់តំបន់កាហ្សាដោយអ៊ីស្រាអែលអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សបានធ្វើឲ្យខូចសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នេះដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋចំនួន 80% ត្រូវពឹងផ្អែកលើជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីរស់របាយការណ៍លើកឡើងដែរថាពលរដ្ឋតំបន់កាហ្សាជិតពាក់កណ្ដាលបានបាត់បង់ការងារខណៈដែលប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សម្នាក់បានធ្លាក់ចុះជិតដល់កម្រិតមួយទាបបំផុតគិតចាប់ពីឆ្នាំ1994មកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាដោយសារតែ 2/3 នៃសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ដែនដីកាហ្សាធ្វើឡើងជាមួយអ៊ីស្រាអែលហើយរូបិយប័ណ្ណ Shekel របស់អ៊ីស្រាអែលគឺជារូបិយវត្ថុសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនោះធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយសារពើពន្ធរបស់ប៉ាឡេស្ទីនពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
របាយការណ៍ថ្មីរបស់គម្រោង World Justice ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាការគោរពនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះនិងអាក្រក់ដែលស្ថិតនៅបាតដារាងនៃសន្ទុះដែលរកឃើញមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះថាมันមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ជាតិជាងគេខាងការគោរពនីតិរដ្ឋដោយស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខ141ក្នុងចំណោម142ប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍នីតិរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ2023របស់អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាបើធៀបនឹងសន្ទស្សន៍ឆ្នាំ2022កាលនោះកម្ពុជាទទួលបាន136ក្នុងចំណោម140ប្រទេសការអង្កេតរបស់គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីសន្តានសារ៉ាអាមេរិកបានវាស់ស្ទង់លើកម្រិតនៃការអនុវត្តតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដែលពលរដ្ឋនានានៅជុំវិញពិភពលោកជួបប្រទះក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេការវាយតម្លៃនោះផ្អែកទៅលើចំណុចមួយចំនួនដូចជាការកម្រិតនៃអំណាចរដ្ឋអំពើពុករលួយសិទ្ធិមនុស្សការអនុវត្តច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនិងការបើកចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមនៅក្នុងចំណោមចំណុចទាំងនោះមានតែខាងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខប៉ុណ្ណោះដែលកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុល្អគណៈកត្តាផ្សេងៗទៀតកម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់បាត់តារាងប៉ុន្តែបើនិយាយពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិញកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងចិននិងភូមាបន្តិចដោយកម្ពុជាទទួលបាន131ចិនទទួលបាន139និងភូមាទទួលបាន141អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានសង្កេតលើប្រទេសតែចំនួន142ប៉ុណ្ណោះនាឆ្នាំ2023នេះដោយសារមានប្រទេសមួយចំនួនដែលអង្គការនេះប្រមូលទិន្នន័យមិនបានដូចជាប្រទេសឡាវជាដើមប្រទេសវៀតណាមទទួលចំណាត់ថ្នាក់87និងប្រទេសថៃទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ82ប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិបំផុតលើពិភពលោកគឺប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលស្ថិតនៅបាតតារាងក្រុមប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខាងលើកម្ពុជាបន្តបន្ទាប់រួមមានអាហ្វហ្គានីស្ថានហៃទីនិងកុងហ្គោបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គម្រោង WJP ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនីតិរដ្ឋនៅឆ្នាំនេះបានធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេសប្រមាណ60%ដែលរួមមានកម្ពុជាផងដែរនៅជុំវិញពិភពលោកនីតិបញ្ញត្តិប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងសង្គមស៊ីវិលរួមមានប្រព័ន្ធសុខាយមិនបានដើរតួនាទីជាមូលដ្ឋានក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចរបស់ប្រតិបត្តិឡើយនៅក្នុងពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជិនម៉ាលិនប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់អង្គការមួយនេះមិនមានអ្វីប្លែកឡើយនឹងចាត់ទុកការរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាគ្មានភាពច្បាស់លាស់និងគ្មានដំណាលភាពដោយសារតែមិនមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាល
ចឹងបានវារដ្ឋផលរបាយការណ៍នេះវាមិនខុសអ្វីគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទេដែលពិបាកនឹងជឿទុកចិត្តបានដោយសារដូចខ្ញុំរៀបរាប់មិញវិធីសាស្ត្រមិនច្បាស់លាស់វិធីសាស្ត្រដែលមិនមានដំណាលភាពវិធីសាស្ត្រដែលមិនមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធវិធីសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រប
ើតាមរបាយការណ៍ដដែលនៅនៃការនៃរបបផ្ដាច់ការបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើនីតិរដ្ឋនៅលើពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ហើយនៅតែបន្តកើតឡើងគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងជាមេធាវីមួយរូបលោកសុកសំអឿនលើកឡើងថាអំណាចរដ្ឋទាំង3នៅកម្ពុជាមិនឯករាជ្យពីគ្នាឡើយជាពិសេសតុលាការមិនមានឯករាជ្យភាពដែលលោកថានេះជាមូលហេតុដែលរបាយការណ៍ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទាបខាងនីតិរដ្ឋ
ធម្មតាបើសិនជាអំណាចទាំង3អត់ឯករាជ្យហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យដែលប្រទេសយើងអាចឈានទៅរកការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការអាចឈានទៅរកអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសដែល ប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យគឺគិតគូរណាស់ពីរឿងឯកភាពរាជអំណាចទាំង3ហ្នឹងហើយបើយើងបណ្ដោយឲ្យការគ្រប់គ្រងបែបដូចបែបសកលវាអាចប្រទេសយើងអាចឈានទៅរកបដិការតែម្ដងតែម្ដង
បើយើងតាមសន្ទុះនៃការគោរពនីតិរដ្ឋប្រទេសដែលមានការគោរពនីតិរដ្ឋល្អជាងគេបំផុតគឺដេនម៉ាកហើយបន្ទាប់មកគឺប្រទេសណូវេសហ្វ្រាំងឡង់និងអាល្លឺម៉ង់គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកគឺជាអង្គការឯករាជ្យនិងផ្ដោតលើពហុវិស័យដែលធ្វើការដើម្បីជួយជំរុញនីតិរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោកអង្គការនេះជឿថានីតិរដ្ឋផ្ដល់នូវមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍ទទួលបានឱកាសនិងសមភាពសម្រាប់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយVOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលកំពុងដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងមានញឹកពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការប្រមូលពន្ធប្រាក់ចំណេញមូលធន 20% ដែលបានរងការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីប្រជាពលរដ្ឋនិងកំពុងបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ពួកគេខណៈស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវអំណោយផលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែជាមួយអ្នកនាងកែនសុកស្រីនិតនៃ VOA លោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចបានលើកឡើងថាកិច្ចការនឹងគោលនយោបាយពន្ធដារមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាក្តីវាជាកាតព្វកិច្ចដ៏ចាំបាច់របស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការបកស្រាយនិងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយទាំងនោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបន្ទុកពន្ធឲ្យបានយល់ដឹងនិងត្រៀមខ្លួនបន្ថែមលើនេះដំណាលភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រមូលពន្ធចាំបាច់ណាស់ក្នុងការបង្កើតការទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើរដ្ឋាភិបាលសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាស
បាទព្រះសួស្ដីមិត្ត
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយពីមូលហេតុគន្លឹះសំខាន់ខ្លះដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រតិកម្មយ៉ាងអវិជ្ជមានក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើសេចក្តីប្រកាសរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រមូលពន្ធមូលធនចំណេញដល់ទៅ 20% បើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់សម្រេចជាផ្លូវការអ្វីទៅលើផែនការនេះនៅឡើយនោះចា
បាទអរគុណណាស់ហើយមែនទែនទៅខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែរដោយរឿងដែលមិនគួរឲ្យមានប្រតិកម្មបែបហ្នឹងវាទៅជាមានរឿងមែនទែនទៅងាយយល់ក្នុងចំណោមពន្ធទាំង18ពន្ធអាករពន្ធដារហ្នឹង18ពូក18មុខមែនទែនទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានបង់ជាហោហែមកពេលខ្លះទៅអត់ដឹងខ្លួនដូចជាដេញពន្ធអាករបន្ថែមអីដែលយើងគាត់យើងញ៉ាំកាទៀវហ្នឹងក៏គេមានពន្ធដែរបានយើងផ្ញើលុយចូលទៅក្នុងធនាគារការប្រាក់របស់យើងក៏គេក៏រត់យកពន្ធដែរបាទយើងទិញសៃបន្តិចក៏ពន្ធដែរធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក៏ពន្ធដែរចាក់សាំងក៏រត់យកពន្ធដែរដូច្នេះហើយគឺថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកបានធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដោយចិត្តថាតគ្នាចឹងទៅណាដូច្នេះអ្វីដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងបានជម្រាបមកកាលពីថ្ងៃទី15ខែ9ហ្នឹងបើអត់មានអីផ្លែកទេមែនតើទៅក្នុងចំណោម18ហ្នឹងមានតែមួយគត់ដែលថ្មីគឺពន្ធ 20% លើមូលធនបាទអាហ្នឹងថ្មីមែនតើហើយមែនតើទៅថ្មីហ្នឹងគឺថាក៏មិនថ្មីដែរព្រោះមានចែកនៅក្នុងច្បាប់រួចទៅហើយបាទហើយចេះតែលើក4 5ឆ្នាំរួចមកហើយលើកទៅរហូតទៅដល់ដែលមានគម្រោងថានឹងចាប់ដើមយកនៅខែមករា2024ក៏ប៉ុន្តែដោយដែលសេនិតបាននិយាយមិនអញ្ចឹងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវជួបជាមួយនឹងវិស័យឯកជនថ្ងៃដូចជាមួយតន្លប់ខែមួយតន្លប់បាទនៅក្នុងនោះដើម្បីជជែកសួរដេញដោលលម្អិតចូលទៅលម្អិតថាតើប្រមាណបែបយកបែបមិនខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលស្ដាប់ទៅខាងអគ្គនាយកដ្ឋានគុណដាហ្នឹងគាត់ចេញមកហ្នឹងគាត់និយាយគឺថាខ្ញុំគិតថានេះហើយដែលកន្លែងនីមួយនីមួយគេតម្រូវឲ្យមានថាអ្នកដែលមានទេពកោសលក្នុងការនិយាយជាមួយសាធារណជនណាបាទពួកមែនយើងមែនតំណឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សពីរនាក់និយាយអាចទាំងកលទៅមតិសាធារណជនស្ដាប់បានអ្នកខ្លះទៀតនិយាយទៅគឺថាអត់បានធ្វើអីសោះក៏គេអត់ចូលចិត្តដែរក៏គេមិនសប្បាយចិត្តដែរបាទសំឡេងហ្នឹងហាក់ដូចជារៀងមើលស្រាលទស្សនវិជ្ជាឬមួយក៏សាធារណជនអញ្ចឹងទៅបាទហើយការបញ្យលហ្នឹងក៏អត់បានខ្វះខ្វាយទៅទៀតបាទហើយម្យ៉ាងទៀតទៅបើសិនយើងនិយាយចេញមកថ្ងៃនេះ រួចហើយដើម្បីអនុវត្តនៅខែមករា2024ពន្ធ 20% លើមូលធននោះវាធំណាស់សម្រាប់អ្នករស់ស៊ីសម្រាប់អ្នកអសលនៈទ្រព្យបាទសម្រាប់អ្នកដែលដូរលុយសម្រាប់អ្នកដែលរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិឯដើមធំដូច្នេះយើងថៃបតថាអានឹងវាពន្យឺតមក 4-5 ឆ្នាំមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថារយៈពេលវេលាដែលឲ្យទៅខ្លីពេកដល់អញ្ចឹងទៅមនុស្សម្នាក់វាចាប់ដើមជ្រួលច្រាលមកភ័យបារម្ភបាទណាមួយរឿងអចលនៈទ្រព្យនឹងគាំងផងណាមួយទៅប្រាក់អំណុលធនាគារខ្លាំងផងបាទលក់ផ្ទះក៏មិនចាញ់លក់ដីក៏មិនចាញ់ស្រាប់តែអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដាក់បបែកមកគ្របផាំងមកអញ្ចឹងមកដូច្នេះហើយគឺថាមែនតើណាអាកបបែកនោះវាទូទេបាទក៏ប៉ុន្តែសម្លេងគឺឮសូរខ្លាំងដល់អញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនាំទាតពីមួយទៅមួយហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយកត្តពលនៃបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺថាខ្លាំងណាស់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយមានការបកស្រាយឆែមបថយខ្លះទៅក៏ពិតទៅខ្លះទៅក៏ពិតទៅក្អែកមួយជាក្អែកដប់ទៅក៏ធ្វើឲ្យចលនាដែលប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ធ្ងន់ចឹងទៅហើយមែនតើហ្នឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំថាការខ្វះទេពកោសលក្នុងការពន្យល់បាទពុនទាំង18មុខជាពិសេសពុនថ្មី 20% នៃមូលធនហ្នឹងលកាសខ្វះរបៀបបញ្យលហើយពេលវេលាអនុញ្ញាតឲ្យនៅខ្លីពេកបាទហើយរបៀបនិយាយមកហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនកក់ក្ដៅទេទៅជាភ័យទៅវិញបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាមេរៀនមួយបាទជាមេរៀនមួយដែលមិនមែនតែអគ្គយុត្តិធម៌ពុនដាទេគឺស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ត្រូវតែរៀនសូត្រពីរឿងនេះបាទអ្វីដែលតកតងទៅនឹងមតិសាធារណជនគឺផ្អើលមិនធម្មតាទេនៅក្នុងរឿងទាំងនេះគ្រាន់តែអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសង្កេតនៅក្នុងសំណួរទី1ហ្នឹងខ្ញុំទៅទិញពុនផ្លូវបាទនៅកន្លែងពុនដាហ្នឹងខ្ញុំឃើញម្នាក់ទៅជួលច្រើនមែនតើគឺថាទៅបង់ពុនសស្រាក់សរាំហ្នឹងដើម្បីខ្លាចគេពិន័យណាបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមកគិតនេះថាបើតាជាប្រវត្តិប្រកម្មតោះវាមែនក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យពួកគាត់ចាប់ផ្លឹកថាអូកតបកិច្ចដែលត្រូវបងពុនជូនរដ្ឋហ្នឹងគឺថាត្រូវតែធ្វើដូច្នេះហើយបានជាគាត់អ៊ូគាត់តវ៉ាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគាត់តែធ្វើបាទហើយគាត់យល់ថាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានកតបកិច្ចបងពុនដើម្បីនឹងរដ្ឋហ្នឹងយកលុយហ្នឹងទៅធ្វើរឿងស្អីទៀតនៅក្នុងសង្គមទៅជួយអ្នកដែលអត់មានមធ្យោបាយស្អីស្អីចឹងហោះហាយបាទនេះជាចំណុចវិជ្ជមានមួយតែខ្លាចដែរប៉ុន្តែយើងអាចជៀសបានអារឿងដែលអវិជ្ជមានណាបាទ
ចា៎ដោយដែលលោកសភៈបានលើកឡើងថាទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងម្នាក់លោកមិនចង់គិតវេះពីកាតព្វកិច្ចរបស់លោកក្នុងការបងពុនទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅគាត់ឈ្មោះណាក្នុងការបងពុនជាពិសេសជៀសវាងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យជួបការផាកពិន័យដែលអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងកាតព្វកិច្ចបងពុនទៅទៀតចា៎សម្រាប់សំណួរបន្ទាប់នេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមរយៈការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាកិច្ចការរបស់លោកក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាថាតើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅលោកចង់ឃើញអ្វីពីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រមូលពន្ធប្រើប្រាស់ថវិកានិងទុកដាក់ថវិកាដែលបានពីការប្រមូលពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋនោះចា
៎សឹងតែគ្រប់កន្លែងហើយមិននៅតែរាជធានីភ្នំពេញទេបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំដែលចុះទៅតាមខេត្តហើយតាមរយៈសិក្ខាសាលាតាមរយៈសន្និសីទអីថ្មីៗនេះខ្ញុំក៏បានចូលរួមទៀតមានតែអស់គ្នាបាននិយាយនឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យពុនមិនព្រោះត្រូវតែបង់ទៅហើយក្នុងឋានៈជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបង់ក៏ប៉ុន្តែសេវាដែលបានពីពុននឹងមកវិញឲ្យវាសមមាត្រផងកុំឲ្យគិតតែពីបង់ឲ្យដល់សេវាគឺថាមិនដឹងស្អីជាស្អីបាទច្រើនតែនាំគ្នានិយាយអំពីរឿងសេវាពេទ្យសេវាដែលអប់រំបាទសាលារៀនបាទយកលុយទៅជូនលោកគ្រូបរៀនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនដាក់កូននៅសាលា private ទេនៅសាលាឯកជនទេគឺថាมันមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងនោះដូច្នេះហើយវិជាពលរដ្ឋយល់ថាវាអត់សមមាត្រតលសោះគុណចេះតបងប៉ុន្តែសេវាដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យនឹងគឺថាมันមានគុណភាពដែលទៅតាមគុណនឹងទេហើយម្នាក់ចេះតែនាំគ្នានិយាយរបៀបអញ្ចឹងឯងបាទអមយ៉ាងទៀតទៅពួកគាត់ចង់បានតែប៉ុណ្ណេះទេពួកគាត់តែងលើបញ្ហាថាកាលពីមុននៅពេលដែលយើងអត់ទាន់មានដេញដែលយើងហៅថាច្រកចេញចូលតែមួយណាបាទសេវាតែប្រមាណអីមកគឺថាអត់មានអ្នកណាច្បាស់លាស់ទេទៅធ្វើផ្លាកម៉ូតូទៅធ្វើកដាស់ស្នាមអីជាដើមហ្នឹងគឺថាអត់មានទេប៉ុន្តែមានមកគឺថារត់ដាក់ផ្លាកពេញតែម្ដងនៅមុខហ្នឹងដូចជានៅកន្លែងប្រេសនីអីជាដើម បាទតម្ងន់ប្រមាណថ្លៃប្រមាណថ្ងៃមកយកវិញគឺផ្លាកម៉ូតូអស់ប្រមាណបាទពីអតីតត្រូវត្រឡប់មកវិញហើយប្រមាណវាច្បាស់តម្លាភាពនឹងច្បាស់មែនទែនតែម្ដងអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំជួបជាមួយពួកគាត់ថាហេតុអីក៏យើងមិនអាចធ្វើឲ្យវាតម្លាភាពប្រកបហើយថាសេវានៅតាមច្រកចេញចូលតែមួយហ្នឹងវាសេវាទូចបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាពុនដាក៏ដោយក៏ត្រូវតែឲ្យមានលំនាំតម្លាភាពហ្នឹងដូចនេះទី1ការបញ្យលឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅលើតារាងហ្នឹងប្រភេទស្អីខ្លះហើយពេលណាត្រូវបង់ពុនហើយបើរត់អានឹងគឺថាពញ្ញាអស់ពញ្ញាពេលបានពញ្ញាពេលប៉ុន្មានបាទហើយបង់ហ្នឹងបង់ប្រមាណអីប្រមាណគឺថាព័ត៌មានហ្នឹងគឺពួកគាត់សុំថាឲ្យច្បាស់តែម្ដងគាត់លើកយកឧទាហរណ៍មួយដោយមកថា20%នៃមូលធនគាត់ចំពោះក្នុងចិត្តពួកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ពួកគាត់ទៅគាត់ថាអាហ្នឹងមានតែមួយគឺថានៅពេលដែលយើងមានលុយយើងលក់ដីទៅយើងបានចំណេញយកមកយើងត្រូវបង់20%នៅលើប្រាក់ចំណេញណាបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ការបញ្យលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគាត់តែ 20% នៅលើដីមូលធនហ្នឹងមានដល់តែ6យ៉ាងនោះបាទមិនមែនតែមួយយ៉ាងទេបាទដូច្នេះហើយ6យ៉ាងមានតាំងពីបង់នៅលើរូបិយប័ណ្ណវត្ថុគេឈ្មោះអាជីវកម្មកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបាទអចលនៈទ្រព្យស្អីៗច្រើនណាដូច្នេះវាលញ៉េរញ៉ៃមែនទែនបាទដូច្នេះហើយបានជាពួកគាត់ថាងាប់ហើយបើព័ត៌មានវាលញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យរត់ពីពីនេះបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគ្រាន់តែមួយចំពោះមួយទេក្នុងចំណោម18មកចុះ17ទៀតបាទដូច្នេះពួកគាត់ថាសុំឲ្យមានការពន្យល់សម្រាយងាយយល់បាទពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីឲ្យគាត់ត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រោយ Covid ផងហើយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះផងបញ្ហាអចលនៈទ្រព្យបាទបញ្ហាទេសចរធ្លាក់ចុះផងពួកគាត់ថាបើសិនជាអាចធ្វើទៅបានគួរតែទី1ពន្យាពេលពន្យាពេលពន្ធហ្នឹងឬមួយបើសិនជាត្រូវបង់ដូចជាអ្នករ៉ូស៊ីអីជាដើមហ្នឹងថាជាជាងឲ្យគាត់បង់នៅក្នុងពេលដែលលំបាកអញ្ចឹងឲ្យគាត់បង់រំលោះតើបានទេបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះវាមិនមែនអត់តំណស្រ័យទាំងអស់ទេពួកគាត់បង់ត្រូវតែបង់ហើយប៉ុន្តែពួកគាត់ចង់ឃើញការទៅជែកទៅវិញទៅមករវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារហ្នឹងដើម្បីរកតំណស្រ័យរដ្ឋក៏ចំណេញសាធារណជនក៏ត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងបង់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការដែលព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមិនថាដូចជាមិនជ្រុលពេកទេមិនលឹះលួសពេកទេពួកម្នាក់ទទួលស្គាល់ថាបង់ត្រូវតែបង់ហ្នឹងបាទគាត់ថាធ្វើម៉េចបង់ហើយនឹងបានស្អីត្រឡប់មកវិញឲ្យវាស្រួលផងគាត់តែងតែនិយាយថាពុនផ្លូវបង់ដល់រហូតប៉ុន្តែផ្លូវនៅតែធ្វើរហូតបាទកន្លែងខ្លះជិះបើកឡានជិះម៉ូតូនឹងអត់បានទៅទៀតដូច្នេះគាត់យល់ថាហ្នឹងវាអត់សមមាត្របាទបើយើងយកពុនគេហើយវាត្រូវតែឲ្យផ្លូវរបស់គេវិញដែលអាចនឹងបើកបានដូច្នេះហើយនេះជាបញ្ហាដែលពួកគាត់យល់ថាគួរតែធ្វើឲ្យបានល្អជាងហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចឹងមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលរៀបចំ Hello VOA ខែនេះហ្នឹងខ្ញុំបានចូលទៅមើល website របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារខ្ញុំឃើញមានការពន្យល់ណែនាំល្អណាស់បាទដូចហើយមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងច្រើនទាំងស្រីទាំងប្រុសមកពន្យល់ពីពន្ធដារប្រភេទពន្ធដារនីមួយៗត្រូវធ្វើម៉េចបង់តាមណានៅកន្លែងណាពេលណាស្អីស្អីខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ល្អមែនធ្វើល្អមែនទែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចេះនឹកក្នុងចិត្តថាខ្ញុំជាអ្នករៀនអ្នកសូត្រអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចូលទៅមើលបានខ្ញុំស្ដាប់ទៅអាចយល់បានខ្លះក៏ប៉ុន្តែជាពលរដ្ឋមើលទៅប្រហែលជាគាត់មិនចូលទៅមើលរឿងហ្នឹងទេព្រោះបច្ចេកទេសហ្នឹងធ្ងន់មែនទែនបើមិនចូលទៅស្ដាប់ទៅ5មិនពុញបណ្ដោយព្រោះស្ដាប់ជំរៀងទៅអត់ពុញទេបាទសម្រាប់ពួកគាត់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងគួរទៅរកវិធីណាមួយដើម្បីបញ្ជូននៅការបញ្យលរបស់អ្វីមួយដែលវាលំបាកហ្នឹងរបៀបបញ្ជូនរបៀបបញ្យលហ្នឹងឲ្យវាសាមញ្ញដើម្បីពួកគាត់អាចយល់បានហើយកុំឲ្យពួកគាត់ចូលទៅក្នុង YouTube ហ្នឹងគួរតែធ្វើនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិគួរតែធ្វើនៅតាមខេត្តគួរតែធ្វើទៅអីវិញហើយផ្ទាល់មាត់តែម្ដងបាទឲ្យឧទាហរណ៍ច្បាស់បាទប្រភេទណាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគួរតែមានយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយនឹងការពន្យល់ក្នុងរូបភាពមួយងាយស្រួលដែលពួកគាត់អាចយល់បានទោះបីជាអាជីវករខ្នាតតូចនឹងមិនឈុំក៏ដោយក៏មិនប្រកបថាពួកគាត់យល់ច្បាស់ដែរនៅក្នុងរឿងរបស់ហ្នឹងខ្ញុំគាត់នៅលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតដូច7%នៃអចលនៈទ្រព្យបើសិនយើងទិញផ្ទះទៅណា គាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏មានការបកស្រាយគ្រប់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងរដ្ឋាភិបាលអគ្គនាយកខាងអគ្គនាយកខាងពន្ធដារគាត់ថា 7% ហ្នឹងត្រូវតែបង់តែពេលដែលយើងទិញផ្ទះទៅក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចបវរធិបតីលោកថាទិញផ្ទះនៅក្រុម 70,000 ហ្នឹងគាត់បង់ទេអាហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែលោកគង់វិបុលគាត់ថាអត់ទេអាហ្នឹងគេធ្វើតែផ្ទះសង់ថ្មីទេនៅបរិយដើម្បីជំរុញឲ្យមានចលនាសង់ផ្ទះហ្នឹងឡើងអាចជាប្រវត្តិបានទៅណាចំណែកអ្នកជំនាញម្នាក់ទៀតគាត់ថាខ្ញុំទៅទិញផ្ទះមួយនៅអូស្ត្រីក្រោម 70,000 ប៉ុន្តែគេចាប់បាច់បង់ដែរដូច្នេះហើយគេថានេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាក្រន់តែរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកជំនាញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានការបកស្រាយខុសគ្នាដែរចុះតម្រង់តែប្រជាជនតម្រង់តែប្រជាពលរដ្ឋគ្នាមនុស្សតែម្វែងទៀតហើយដូច្នេះហើយនេះតម្រូវឲ្យមានការពន្យល់បាទឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាយឲ្យងាយយល់ឲ្យជាហោច្បាស់លាស់បាទត្រូវខំប្រឹងធ្វើតទៅទៀត
ចា៎លោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយលោកបានលើកឡើងខ្លះៗដែរពីមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានការបំពេញកិច្ចការយ៉ាងម៉េចឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់លើហើយនិងថ្នាក់ក្រោមនឹងធ្វើការឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តគោលការណ៍នៃការប្រមូលពន្ធដារទាំង18ប្រភេទនោះចា៎សម្រាប់សំណួរចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដល់ជាអនុសាសន៍គន្លឹះបន្ថែមថាតើអភិបាលកិច្ចនៃការប្រមូលពន្ធដារឲ្យមានដំណាលភាពនឹងអាចសម្រេចបានដោយរបៀបណាខ្លះដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនោះចា៎
ទី1ខ្ញុំគិតថារឿងដែលស្មុគស្មាញព្រោះរឿងពន្ធដារជារឿងស្មុគស្មាញយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីនឹងធ្វើការបកស្រាយពន្យល់ណែនាំប្រជាពលរដ្ឋនៅរឿងអ្វីមួយដែលវាស្មុគស្មាញឲ្យវាងាយយល់ដើម្បីជាប្រវត្តិដែលលោកអត់ទៅរៀនសាលាប៉ុន្តែលោករស់ស៊ីនៅតាមបើកហាងតូចៗអីឆ្នាំឲ្យគាត់យល់បានបាទហ្នឹងធំណាស់រឿងព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងពន្ធដារបានធ្វើច្រើនរួចមកហើយតាមរយៈ Facebook តាមរយៈ online ក៏ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវធ្វើឲ្យដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋនៅជាពិសេសការយល់ឲ្យងាយយល់ពួកគាត់នៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថា model របស់ត្រកចេញជោគតែមួយបាទនៅកន្លែងពុនដាទាំងអស់បាទគួរតែដាក់ថាប្រភេទពុនអីបង់នៅកន្លែងណាបង់ប្រមាណនៅពេលណាបាទហើយបើសិនជាយឺតយ៉ាវពីនៃនៅពេលណាអីពេលណាគឺថាត្រូវតែមានតារាងហ្នឹងមកហើយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឋានៈជាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកណាអ្នកអាជីវករអ្នករកស៊ីតូចក៏ដោយមជ្ឈមក៏ដោយឬធំក៏ដោយត្រូវតែមានក្រដាស់ឯកសារហ្នឹងកាន់ជាប់នៅណៃព្រោះខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អដែរដែលយើងមានបញ្ហាអស់ហ្នឹងពីខែទី9រហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងធ្វើឲ្យគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ្ញាក់រលឹកបាទភ្ញាក់រលឹកថាការកូនៃកិច្ចកັບតបកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបងពុនហ្នឹងគឺថាជារឿងធំហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចគេចវេះបានទេត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្ញុំគិតថាឥឡូវហ្នឹងពួកគាត់មានចលនាហ្នឹងហើយបាទដូច្នេះហើយពួកគាត់សុំឲ្យមានការពន្យល់នៅព័ត៌មានឲ្យលម្អិតសុំឲ្យមានការដែលអំឡាភិបហើយជាពិសេសដាក់ឲ្យដូចនៅក្នុងច្រកចេញចូលតែមួយតែម្ដងបាទជាពិសេសទៀតគាត់សុំឲ្យយើងគិតនៅរឿងពេលវេលាបាទដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់សុកចិត្តអស់បន្លាយពេលវេលាហ្នឹងគឺថាពីខែមករា2024ហ្នឹងរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024បានចោល 20% នៅលើមូលធនហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះជាកាយវិការវិជ្ជមាននេះជាគោលនយោបាយវិជ្ជមានដែលខ្ញុំចង់ឃើញរបៀបហ្នឹងថាជាប្រព័ន្ធមិនអត់ចង់បន់ទេប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីស្រួលនៅក្នុងស្ថានភាពដែលសេដ្ឋកិច្ចលំបាកដែលមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នា
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទយើងនៃខែតុលានេះចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែវិច្ឆិកាចាសខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចាសប
ាទសូមជម្រាបលាស្វែងទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.